Mbese urumva iyo nduri iri hariya?
Niko ahantu hinga nahandi.
Nuzo saba utekereza ko ari ahawe?
Ahantu hinga nahanjye nahanjye kuva kera ahubwo tubwire n'abandi.
Harimo tujya kuvuga ngo nahawe wasanze twebwe tutari.
Oya ahantu nahanjye ntabwo nemera kuhahinga. Ntabwo
nemerera. Ahubwo tudahawe abacu bacu. Oya buretse
guhinga. Oya turaza ntabwo guhinga
ntabwo
nkwemera. Ni koko. Bariya abagore babiri bongeye kurwana. Nta mahoro bafitanye na make. Bimeze nabi cyane. Ku murenge wabo nta munezero uhari kubera abo bagore babiri.
Biriya ni bibi cyane. Nibwiraga yuko abo bagore bakijijwe. Mbese ntibabatijwe?
Ye, barabatijwe. Ndetse bavuga yuko bakurikira Yesu. N'abatuye kuri uwo murenge bose barabihamye.
Nibi byari by'ukuri se, babaye bate?
Mwene data, nshobora kukubwira ibi. Nanjye nari meze nk'abo bagore. Mbura amahoro mu mutima. Urugo rwacu rubura umunezero. By'ukuri sindakundaga umugore wanjye nk'uko Bibiliya ivuga ko bikwiriye. Binteye isoni kubivuga. Ariko nakundaga kumukubita. Kandi nakundaga kujya impaka n'inshuti zanjye no gutongana nazo.
Nyamara nibwiraga ko amaze imyaka myinshi ikijijwe. Mbese ibyo si byo?
Nibyo koko. Nizeraga yuko Yesu ari umukiza wanjye kandi nkibwira ko mukurikira by'ukuri. Ariko se, uzi icyanteye kugira ntyo?
Oya, cyari iki se? Nashima kukimenya.
Mugenzi wanjye, nticyari ikindi. Cyari icyaha cyabinteraga. Kandi icyo cyaha cyari jyewe ubwanjye. Nticyari icyaha cy'umugore wanjye. Ahubwo cyari jyewe ubwanjye. Nubwo nizeye amagambo ya Yesu, ibyifuzo byanjye nibyo byambohaga. Narimbataye ibyifuzo byanjye. Igihe nashakiraga kurakara, nararakaraga. Igihe nashakiraga gukubita umugore wanjye, naramukubitaga. Iyo nashakaga kutemeranya nawe, nibandaga ku byo nishakira gusa. Mu rugo rwanjye nta mahoro twagiraga. Ibariza umugore wanjye arabikubwira.
Yo, ndabyumvise mugenzi wanjye. Ariko se Imana ntiyashoboye kugufasha?
Rwose pe. Ndayisingiza kuko yamfashije. Umunsi umwe Imana yanyeretse umutima wanjye. Inyereka yuko ndayikunze uko bikwiriye. Naravugaga nti, Yesu ni databuja, ariko sinakoraga ibyo yavuze. Ahubwo nakurikiraga ibyo nishakira gusa. Maze inyereka yuko umwuka wayo ukwiriye gutegeka umutima wanjye, kandi ko nkwiriye kureka gukurikira ibyo nishakira. Mbonye ibyo byose, menya uburyo nari nuzuye ibyaha bikabije. Nuko nsaba Imana imbohore muri ubwo bubata bukabije bw'ibyifuzo. Isubiza amasengesho yanjye, maze irambohora, bituma ubu Yesu ari databuja by'ukuri. None ubu, mu rugo rwacu uzi umunezero n'amahoro. Je n'umugore wanjye dufatanya gusenga Imana, dufatanya kurera abana bacu no kubigisha ijambo ry'Imana.
Ubu mbona igituma uhora unezerewe. Nuko Yesu ari shobuja by'ukuri.